Говорить Радіо Свобода. В Україні 22 година. В ефірі «Останні вісті», перед мікрофоном Віктор Міняйло. Сьогодні у Києві відбулася церемонія інавгурації нового президента України Віктора Ющенка. У Верховній Раді зібралися учасники і гості церемонії, керівництво країни, представники понад 60 країн і міжнародних організацій. Серед них держсекретар США Колін Пауэлл, президент Польщі Олександр Квасневський, генеральний секретар НАТО Яп де Хоп Схефер. Росію представляв голова Ради Федерації Сергій Міронов. Віктор Ющенко склав присягу на Конституції України і Пересопницькому Євангелії. В інавгураційній промові з трибуни парламенту він зазначив, що сьогоднішня подія засвідчила, що українська нація і українська держава відбулися. Віктор Ющенко також зазначив, що сьогодні він хоче подати руку кожному народному депутату і кожній парламентській фракції і закликати усіх до співпраці на благо України. Потім відбулася так звана громадська інавгурація на центральній площі Києва, Майдані Незалежності, в присутності, за деякими підрахунками, до 500 000 громадян. Віктор Ющенко пообіцяв їм зберігати і примножувати багатство України, знищити корупцію і посилити місцеве самоврядування під час свого президентства. Він подякував за підтримку, звернувся із вдячністю до Бога, своєї родини, дітей і кожного присутнього на Майдані. «Я став президентом волею українського народу, наш спільний вибір – кольори українського прапору», – наголосив Віктор Ющенко. Президент України Віктор Ющенко з дружиною дали сьогодні в Маріїнському палаці прийом на честь глав зарубіжних держав, членів урядів, послів, які прибули в Україну для інавгурації новообраного президента. Українська демократична революція 2004 року стала переможною завдяки непереможній силі народу, об'єднаного ідеалами свободи і демократії, прав людини, суверенітету громадян, сказав гостям Віктор Ющенко. Він запевнив присутніх, що відтепер український народ бере в свої руки долю України. На прийомі також були присутні колишні президенти України Леонід Кравчук і Леонід Кучма. Лідер БЮТ Юлія Тимошенко вважає, що нова влада не переслідуватиме колишніх керівників держави. Про це сказав журналістам після інавгурації Віктора Ющенка. «Я думаю, що ніякого полювання на відьом не буде», – наголосила Юлія Тимошенко, відповідаючи на запитання, що колишні президенти України виглядали не дуже веселими під час інавгурації. «За Україну їм варто порадіти і за себе також, тому що Ющенко – це людина спокійна, толерантна, компромісна», – зазначила вона. В ефірі новини Української служби Радіо Свобода. Виконувач обов'язків прем'єр-міністра України Микола Азаров у Верховній Раді оголосив заяву про складення повноважень Кабінетом міністрів відповідно до Конституції. Президент України Віктор Ющенко доручив чинному Кабміну тимчасово виконувати обов'язки до призначення нового уряду. Віктор Янукович у неділю перебуває за межами України, повідомила журналістам член фракції «Регіони України» Раїса Богатирьова. За її словами, запрошення на інавгурацію він отримав уже тоді, коли перебував за межами країни. Президент США Джордж Буш запросив президента України Віктора Ющенка відвідати США. Запрошення передав державний секретар США Колін Пауэлл під час зустрічі з Ющенком. Пауэлл також зазначив, що Сполучені Штати готові підтримати реалізацію надій, які Україна пов'язує з новою владою. Він охарактеризував перемогу Ющенка на виборах як його особистий успіх і успіх усього українського народу. Кілька міжнародних повідомлень. Щонайменше 12 осіб загинули сьогодні в місті Насірія на півночі Іраку під час пожежі в місцевій лікарні. Серед жертв – пацієнти і медичний персонал. Вогонь знищив усі 6 поверхів лікарні. Відомий екстреміст, виходить з Абхазії Абу Масаб аз-Заркауї, погрожує зірвати вибори в Іраку, які заплановані на 30 січня. На одному з ісламістських сайтів у інтернеті сьогодні розміщено аудіозапис, очевидно, що звернення аз-Заркауї. У ньому він стверджує, що мета виборів – привести до влади в Іраку шиїтів, яких він називає невірними. Іракська влада напередодні виборів вжила додаткових заходів безпеки. Глава палестинської автономії Махмуд Аббас заявив, що йому вдалося досягти серйозного прогресу у переговорах з екстремістськими угрупованнями про призупинення нападів на Ізраїль. Він закликав Ізраїль припинити операції проти екстремістів і звільнити палестинців з в'язниць. Ви слухали новини Української служби Радіо Свобода.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Перед мікрофоном Марія Щук. Підготовка до інаугурації не заважала команді Віктора Ющенка розпочати наступ у європейському напрямку. У п'ятницю в Брюсселі політичний соратник Віктора Ющенка Олег Рибачук висловив сподівання, що ще в цьому році Україна подасть заявку на вступ до Європейського Союзу. Рибачук також натякнув, що членство України в ЄС може бути переглянуто, і пообіцяв розвернути напрямок перекачування нафти нафтогоном Одеса-Броди. Більше про це розповість наш брюссельський кореспондент Славко Волинський.
В інтерв'ю для Радіо Свобода Олег Рибачук заявив, що немає жодного сумніву в тому, що саме він очолить Міністерство України у справах євроінтеграції. І, власне, тому Віктор Ющенко доручив Олегу Рибачуку передати Верховному представнику ЄС Хав'єру Солані та комісарові Євросоюзу у справах зовнішньої політики Беніті Фереро-Вальднер брюссельським дипломатам і журналістам низку документів, які декларують європейський вибір України. Це національний стратегія інтеграції в Європу, заява Віктора Ющенка «Європейський вибір України» і короткий огляд національної програми розвитку України. До Києва Олег Рибачук повертається не з порожніми руками. За свідченням народного депутата, Хав'єр Солана і Беніта Ферреро-Вальднер переглянули план дій щодо України, який нещодавно було ухвалено в рамках європейської політики сусідства, і внесли до цього плану 10 додаткових параграфів. За словами Олега Рибачука, ці зміни значно розширюють можливості співпраці України з Європейським Союзом. Про які саме зміни йдеться, Рибачук не уточнив. Під час переговорів у Брюсселі сторони також обговорили подальший розвиток відносин між Україною і Росією. В цьому контексті пан Рибачук згадав про ЄС і зазначив, що вступ у цю незрозумілу організацію не відповідає стратегічному зовнішньополітичному курсові України. І про це буде заявлено Володимиру Путіну під час поїздки Віктора Ющенка до Москви наступного тижня. Це буде перший закордонний візит нового президента України. В інтерв'ю Радіо Свобода Олег Рибачук так окреслив головну мету візиту Ющенка до Росії.
Щодо порядку денного, ми чудово розуміємо, що стосунки починаються від того, що два президенти можуть подивитися один в одному в очі і встановити те, що найбільше цінується в стосунках – довірливість. І я переконаний в тому, що вони зможуть обговорити основні засади нового етапу російсько-українських стосунків, який буде відрізняти попередньо тим, що там буде значно менше декларацій, фестивалів, тостів, значно більше прагматичного підходу, раціонального зерна. Ющенко заявив, що метою його президентства є членство України в Європейському Союзі. Тому ті форми співробітництва, двосторонні, багатосторонні, які не протирічать цьому вектору, будуть всіляко вітатись. Які протирічать, ми не будемо говорити і обіцяти того, чого ми не будемо робити. Тому тут ми, я думаю, для росіян не будемо несподіваними. Я думаю, що президент Путін, можливо, буде пропонувати Віктору Ющенку певні економічні кроки, які можуть абсолютно не протиречити нашому євроінтеграційному намаганню. Це можуть бути якісь проекти, це може бути створення тієї ж вільної економічної зони, це може бути спільні проекти, скажімо, в енергетичному секторі.
Обговорюючи тему енергетичного співробітництва, Олег Рибачук у Брюсселі запевнив європейських партнерів, що Україна виконає тристоронню домовленість між ЄС, Польщею та Україною стосовно нафтогону Одеса-Броди. Рибачук висловив сподівання, що нафтогін, який зараз перекачує російську нафту, незабаром почне працювати в прямому режимі за своїм попереднім призначенням – Одеса-Броди-Плоцьк-Гданськ. А в інтерв'ю Радіо Свобода Рибачук так сказав про значення цього нафтогону і його майбутнє.
Саме уряд Ющенка, як прем'єр-міністр Ющенка, добудував цей трубопровід, чудово розуміючи, що це є стратегічно важливий компонент політики енергетичної безпеки України. Тому моє особисте враження, що цей проєкт став також жертвою передвиборної політичної баталії. Його намагалися, як і питання там російської мови чи вільної економічної зони, використати для політиків. А політики не кращі менеджери проєктів. І я вже зараз, після переговорів на вищому рівні у Польщі, після деяких контактів, в тому числі з міжнародними консорціями, в мене є таке враження, що сили політичних сил не тільки в Європі, Україні, Польщі, але і заокеанські, як кажуть, зацікавлені в тому, щоб повернутися до проекту. І щоб перевести його із одного в стану інші, треба, я це точно знаю, тому що продовжувати потрібно буквально 2-3 місяці. Тобто це недовго. Залежить від кількості нафти, можливо, і менше. Але дуже важливо, щоб був покупець, і дуже важливо, чи не найбільш важливо, щоб був постачальник. Так от зараз є можливість зробити, власне кажучи, консорціум, про який говорилося ще в уряді Ющенка.
Це був народний депутат Олег Рибачук, який упродовж кількох днів у Брюсселі зустрічався з чільними європейськими політиками. Славко Волинський, Радіо Свобода, Брюссель.
Тим часом Європейський Союз вже має намір відкрити Україні свої ринки сталі і текстилю. Про це заявив у понеділок комісар ЄС із питань торгівлі Петер Мандельсон. Євросоюз прагне поглибити економічні відносини з Україною, яка активно продовжуватиме процес реформ, заявив Мандельсон. Він також не виключив, що у довгостроковій перспективі за таких умов можливим було би навіть укладення угоди про вільну торгівлю між Києвом та Брюсселем. А от на короткострокову перспективу комісар вбачає можливість вільного доступу України на два ринки Євросоюзу – сталевий і текстильний. Мандельсон припустив навіть, що відповідні угоди можуть бути випрацьовані і укладені вже цього року. Сталеву і текстильну галузі він назвав ключовими у нинішніх торговельних відносинах між Україною та ЄС. Якщо обсяги торгівлі на західному напрямку обіцяють розширитись, то на сході їм загрожує скорочення. Як повідомило агентство «Інтерфакс Україна», лише у січні Україна втратить 40-45 мільйонів доларів через обмеження експорту труб до Росії. Як заявив виконавчий директор Української асоціації підприємств чорної металургії Володимир Терещенко, це обумовлено тим, що угодою між Міністерством економічного розвитку Росії і Міністерством економіки України, підписаною 13 січня, визначено обсяги експорту до Росії трубної продукції лише для 5 українських заводів. Проти інших 9 вітчизняних підприємств-виробників сталевих труб антидемпінгові розслідування тривають, заявив він. Тобто умови постачання для інших підприємств ще не визначено, тому що дотепер не укладено всеосяжної угоди щодо експорту української трубної продукції до Росії на 2005 рік. Тим часом сама Росія налагодила новий експорт. Із неї до Ізраїлю та на Захід масово переїжджають олігархи. Провідна ізраїльська газета «Ідіот Ахронот» пояснює це явище кампанією Путіна проти олігархів і, зокрема, судовими переслідуваннями власників нафтової компанії «Юкос». Деталі знає наш єрусалимський кореспондент Вольф Москович.
Як пише ізраїльська газета «Ідіот Ахронот», за останні два роки поширились закупівлі найпрестижніших ізраїльських віл у центрі країни російськими олігархами єврейського походження. Кожний з будинків, що вони закуповують, коштує мільйони доларів. Газета вважає, що причиною цього явища є політика президента Росії Путіна щодо обмеження впливу олігархів і, зокрема, судове переслідування власників нафтової компанії «Юкос». Хоча головний власник «Юкосу» Михаїл Ходорковський сидить у тюрмі, його колеги Нєвзлін, Брудно та Дубов знаходяться на волі в Ізраїлі. Більшість олігархів, що покидають Росію, оселюються у Великій Британії, Іспанії, Чеській Республіці, а не в Ізраїлі. Ізраїль їх приваблює з двох міркувань – порівняною легкістю здобуття громадянства та тим, що уряд Ізраїлю не видавав дотепер своїх громадян іноземним державам, де їх очікувало судове переслідування. Олігархи хочуть мати на всілякий випадок ізраїльський паспорт та домівку в Ізраїлі, яка доводить їхній статус жителів країни. Газета «Ідіот Ахронот» не приховує свого ворожого ставлення до олігархів, які приїжджають сюди з великими капіталами та набувають найкращі доми, платячи за них мільйонами доларів з їхніх валізок. За оцінкою газети, олігархи вже переказали у банки Ізраїлю понад 150 мільйонів доларів.
Але й на Заході російські олігархи не мають спокою. Європейський банк реконструкції та розвитку, що його штаб-квартира міститься у Лондоні, звинувачує російського мільярдера Романа Абрамовича в обмані британських платників податків на мільйони фунтів стерлінгів. Відповідні документи ЄБРР приготував до подання до швейцарського суду, повідомляє з Лондона Олекса Семенченко.
Європейський банк реконструкції та розвитку твердить, що російський магнат, якому належить англійський футбольний клуб Челсі, використав кошти банку для придбання двох яхт, проживання у п'ятизірковому готелі і навіть 12 тисяч фунтів стерлінгів на салон краси для своєї дружини Ірини. Ці звинувачення стали наслідком розслідування Європейського банку реконструкції та розвитку, який готується через суд домагатися, аби Роман Абрамович повернув йому 9 мільйонів фунтів стерлінгів. Згідно з ЕБРР, таку суму винна компанія, котру контролює росіянин. Як відомо, ЕБРР був створений з коштів британських, американських, японських і євросоюзівських платників податків для підтримки ринкових перетворень у Східній Європі. 2003 року банк відправив листи Абрамовичу і його партнеру у нафтовій компанії «Сибнефть» Євгенію Швідлеру з вимогою повернути 9 мільйонів фунтів стерлінгів. Згідно із британською газетою «Mail on Sunday», з тої пори жодних ознак повернення грошей не було. Одначе ЕБРР сповнений рішучості домогтися свого. Згідно з поінформованим джерелом у банку, цитую, «Ми маємо стільки ж грошей, скільки і він, тож ми доведемо цю справу до кінця. Ми його переслідуватимемо, куди б він не подався». Як це часто буває з бізнес-справами Абрамовича, деталі афери є дуже скомплікованими. Згідно з розстеженням, яке провела програма телерадіокорпорації BBC, що вийде на екрани цього тижня, ЕБРР 1997 року видав позику російському банкові SBS Agro. Як гарантія позики, Європейський банк вимагав для себе першості у праві на повернення позики, яку SBS Agro видав компанії Абрамовича Руніком SA. Ця базована у Швейцарії фірма використовувалася мільйонером для того, аби знизити податковий прес на продаж нафти Сибнефті. Коли SBS Agro збанкрутував наприкінці 90-х років під час російської банківської кризи, ЕБРР спробував повернути борг від Руніком SA, однак компанія сказала, наче вона уже повернула борг SBS Agro і надала документальні докази на підтвердження цього. І відтак ЕБРР подав позови в російські суди, але програв справу. Одначе банк підозрював, що документи, надані Руніком SA, є фальшивими. У них було багато невідповідностей. ЕБРР нарешті довів це в апеляційному суді у Росії. Та перш ніж вдалося повернути будь-які кошти, Руніком SA було оголошено банкрутом. ЕБРР тим часом наполягає, що кошти просто було переказано на рахунки гібралтарської фірми Руніком Limited. У той такий час, коли розслідування вивчало бухгалтерські книжки Руніком SA, виявилося, що великі суми було використано на речі, не пов'язані з нафтовим бізнесом. Сибнефть, Абрамович і Швідлер завжди заперечували звинувачення ЕБРР і готуються до захисту у суді. Вони наполягають, що повністю повернули початкову позику Руніком SA. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Економічний журнал». У світовій літакобудівній галузі розпочинається нова ера. У вівторок у французькому місті Тулуза відбулася презентація найбільшого в світі пасажирського літака – аеробусу А380. В урочистостях взяли участь близько 5 тисяч гостей, серед яких президент Франції Жак Ширак, канцлер Німеччини Герхард Шредер, а також прем'єр-міністри Іспанії та Великобританії. Всі вони представляють 4 країни, які розподілили між собою виробництво суперлайнера, розповідає наш кореспондент у Німеччині Надія Кандиба.
Такого величезного літака світова цивільна авіація ще не бачила. 73 метри завдовжки, 24 метри заввишки, а розмах крил сягає майже 80 метрів. Всередині літак має 3 поверхи – один для вантажу та 2 для пасажирів. Лайнер здатний брати на борт щонайменше 550 пасажирів, а при відповідному розташуванні крісел – навіть 800 пасажирів. Таким чином, принаймні теоретично, він вже побив рекорд американського «Боїнга» 747. Подібно до великих океанських лайнерів, цей літак також має достатньо місця і для гральних казино, і для приміщень для фітнесу, і для конференц-залів. Airbus A380 вважається найуспішнішим європейським проєктом. Голова правління компанії Airbus Ноел Форгеард сподівається, що загалом вдасться продати 750 таких літаків на загальну суму в 150 мільярдів доларів. Його мрії є цілком реальними. Вже зараз можна помітити великий інтерес до літака з боку світових авіакомпаній. Серед перших замовників – Air France, німецька Lufthansa, Singapore Airlines, американські поштові авіакомпанії Federal Express та UPS. Однак святкувати остаточну перемогу європейським авіабудівникам ще зарано і треба дочекатися першого пробного польоту. Говорить голова Німецького союзу космічної та літакобудівної промисловості Ганс Йоахім Ганте.
Letztendlich bleibt irgendwo natürlich, was einen Erstflug angeht, der im März folgen wird.
Що стосується першого польоту, запланованого на березень, то, звичайно, залишається певний відсоток ризику. Хоча конструктори намагалися звести його до мінімуму, використовуючи для цього комп'ютерні симулятори. Сказав Ганте. Експерти не очікують, що в майбутньому пасажири боятимуться сідати в цей суперлітак. Більше того, враховуючи прагнення людей до мобільності, фахівці прогнозують зростання попиту саме на такі великі машини. Початок серійного випуску суперлайнерів А380 матиме безпосередні наслідки і для ринку праці.
Nun, ich denke, das ganze A380-Programm ist für die gesamte Branche von der Luftfahrtindustrie.
Проект А380 є для Європи в цілому і для Німеччини, зокрема, справжнім механізмом зі створення нових робочих місць. Тільки в Гамбурзі завдяки його реалізації мають роботу близько 3000 осіб. Якщо врахувати і фірми-постачальники, то цей показник для Німеччини сягає 40 000.
Ein Effekt von 40.000 Arbeitsplätzen hier haben werden.
Розповів голова Німецького союзу космічної та літакобудівної промисловості Ганс Йоахім Ганте. До речі, від виходу на рейси нового суперлайнера матимуть безпосередній зиск і пасажири, оскільки авіакомпанії тепер зможуть помітно заощаджувати виробничі кошти, що зробить дешевшими і авіаквитки. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило довгостроковий рейтинг України у національній та іноземній валюті із B+ до BB-. За методологією Fitch ці рейтинги означають, що ризик дефолту в Україні існує, але він не є високим. До інвестиційних рейтингів Україні ще далеко, однак Fitch пов'язує з приходом до влади президента Віктора Ющенка очікування на реалізацію макроекономічних і структурних реформ, що зумовить поліпшення бізнес-клімату в Україні. На відміну від нинішнього, наприкінці 19 століття – бізнес-клімат був надзвичайно сприятливим. Говорячи сучасною мовою, іноземні інвестори просто заполонили Україну. Про одного з них, київського промисловця, поміщика та добродійника барона Рудольфа Штейнґеля, розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
Уродженець Ревеля, нині Таллін, балтійський німець барон Рудольф Штейнґель вже у 20 років закінчив з відзнакою Інститут інженерів шляхів сполучення у Петербурзі. Упродовж наступної чверті століття він будував шосейні шляхи, залізниці та мости. 1872 року Штейнґель отримав концесію на будівництво Ростово-Владикавказької залізниці з відгалуженням до Новоросійська та на розбудову там морського порту. Для виконання робіт він створив та очолив акціонерне товариство і невдовзі здобув славу, цитата, «маленького залізничного короля». За свідченням залізничника та прем'єр-міністра графа Сергія Вітте, інженер Штейнґель побудував залізницю, наживши при цьому велике багатство. Не мільйони, але кілька сотень тисяч рублів. 1877 року Штейнґель придбав у Києві на нинішній вулиці Воровського садибу площею 1,5 гектара з будинком та фруктовим садом із 220 дерев. За проєктом архітектора Володимира Ніколаєва, він перебудував особняк на лицарський замок у псевдоготичному стилі. Розбив парк із фонтанами, клумбами, альтанками, містками і ставком із чорними лебедями. Ще одну значну земельну ділянку із садом Штейнгель мав неподалік на обсерваторній горі. Він володів також великими маєтностями біля городка на Волині, а 1880 року придбав на Кубані неподалік Армавіра маєток, названий ним Хуторець. Штейнгель заснував там виноробний завод та ферму, вирощував на продаж збіжжя і щороку постачав до Петербурга до 10 тисяч голів худоби. Барон обладнав своїм коштом окреме відділення у клініці Київського університету, а його дружина Марія пожертвувала гроші на спорудження неподалік Львівської площі Стрітонської церкви. Серед чотирьох синів подружжя найвідомішим став Федор, який заснував у городку етнографічний музей, школу, лікарню та організував сільськогосподарський кооператив. Він очолював Київське товариство взаємного кредиту, був депутатом Державної думи, одним із лідерів товариства українських поступовців, венераблем Київської масонської ложі «Правда» та першим послом української держави у Німеччині. Більшовики зруйнували родинний некрополь Штейнгелів на Аскольдовій могилі, найдавнішу частину їхнього особняка та Стрітонську церкву. У садибі баронів Штейнгелів нині розміщується Київський інститут ортопедії. Там, у металевій огорожі лоджії колишньої прибудови до замку Штейнгелів, досі можна побачити ініціали Марії та Рудольфа. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
Після перемоги помаранчевої революції тепер багато чекає на культурну революцію, вихід із підпілля сучасної української культури, зокрема музики. Випадково чи ні, єдиний в Україні рок-фестиваль «Рок-екзистенція» співпав із революцією в часі, а на думку музикантів, можливо, і в тональності. Але чи може бути українська музика та організація фестивалів прибутковою справою? Про це ведуча рубрики «Власна справа» Ірина Біла говорить із продюсером і засновником фестивалю «Рок-екзистенція» Тарасом Грималюком.
Наша система проведення фестивалів, вона дуже суттєво відрізняється від тієї, яка існує в Західній Європі. Там основу бюджету складають не спонсорські навіть кошти, навіть не державні. Основу бюджету фестивалю це складають кошти, які надходять з продажу квитків. Якщо ми говоримо про рок-фестивалі, то, наприклад, на такі відомі фестивалі, як там Ластенбарі, там інші, там квиток на один день може коштувати 100 фунтів. І ці фестивалі збирають величезну кількість людей. Плюс до цього варто додати надходження від продажу різноманітної фестивальної атрибутики. На жаль, ми не можемо продавати квитки за таку велику вартість. Проблематично продавати квитки навіть за маленьку вартість, тому що фінансова спроможність наших людей, вона досить низька. Тому ми мусимо шукати кошти, це в першу чергу спонсорські. І, звичайно, що це власні, я би сказав, ресурси і зусилля організаторів фестивалю.
Відтак, організаторам фестивалю доводиться шукати прибутковіші проекти і завдяки ним, а також спонсорам, все ж підтримувати рок-музикантів, допомагати їм вийти на ширшу аудиторію. Створити фестиваль «Рок-екзистенція» надихнуло розуміння потреби в суспільстві справжньої живої музики, якою, на думку Тараса Грималюка, є рок.
Рок – це музика більш змістовна, альтернативна, і, якщо хочете, музика більш інтелектуальна, ніж та, яка досить часто звучить в нашому інформаційному просторі. Тому і виникла ідея підтримати цих музикантів, дати їм можливість десь демонструвати свою творчість, видавати якісь диски з такою музикою, десь добуватися якихось ефірів на телебаченні, на радіо, для того, щоб ці музиканти мали якийсь простір для існування.
Можливо, саме тому зі сцени на Майдані Незалежності в дні Помаранчевої революції найчастіше можна було почути саме рок-музику. І річ не в тім, що саме Тарас Грималюк, як режисер мистецьких акцій Помаранчевого Майдану, як, зрештою, і всієї передвиборчої кампанії Віктора Ющенка, відбирав музикантів для виступу на сцені. Просто саме рок-музика відображала той революційний запал людей, що зібралися на Хрещатику і наповнювала його енергією.
особливо після того заклику, який зробив Олег Скрипка від імені музикантів, що на час загальноукраїнського політичного страйку музиканти відміняють всі свої концерти, актори відміняють вистави. Зрозуміло, що ми відмінили проведення фестивалю, який мав відбуватися в палаці КПІ 4 грудня. Ми вирішили перенести його на сцену Майдану.
Граємо ми музику днів. Граємо про те, що у кожному болить рот.
На цьому ми завершуємо перегляд.